Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus on 99,3 megahertsi ja nagu näha, on ilm natukene soojemaks läinud, mis selles kasu on, tont seda teab. Eile õhtul kuulsin Aktuaalsest kaamerast pidevalt põhjaliku kokkuvõtte nädala sündmustest, nagu seda saadet reklaamiti. Räägiti pikalt ja põhjalikult museaalides, kuidas museaale on palju, mitu protsenti museaale on nähtavad, mitu protsenti museaale on kuskil hoidlates, kuidas museaale konserveeritakse, kuidas neid on raske konserveerida, kuidas neid, kes tahavad õppida museaale konserveerima, ei ole nii palju, et kõiki museaale saaks konserveerida. Et museaali konserveerija kõrval peaks olema see, kes õpib museaali konserveerimist, aga kuna museaali konserveerija kõrval ei ole alati seda, kes õpib museaali konserveerimist, siis on raske kogu Eestit ära konserveerida või umbes nii. No sellega on siis nüüd üldjoontes selge. Tegelikult võiks ju mõnele osale Eestis lausa klaaskupli peale tõmmata, et konserveerida kogu täiega, aga siis ei saa seal ju kaevandada, siis ei saa seal ju metsa maha võtta. Tõsi, kui see kõik museaaline konserveerida ja maha võtta ja vedada välja kui museaalid, ühesõnaga jama kui palju, aga mis sa teed, kui antakse korraldus niisuguse asjaga tegeleda. Esimene hommikune uudis, esmaspäeva hommikune, samas on ebamuseaalne, kuigi ta mõneti käsitleb võibolla museaalseid tegevusi või õigemini asju, mida võiks konserveerida ka järgmisel korral rääkimiseks. See on siis Eesti kooliõpilased on oma teadmiste poolest maailma tipus. Teisalt paistame aga välja kesise kooli rõõmu poolest. Õpilased on küll targad, aga nende silm ei sära. Kooli rõõm ei ole midagi rohkemat ega vähemat kui õppija valmisolek õppida. Sedastab Tallinna Ülikooli õpetajahariduse arendaja analüütik Merlin Linde. See kõik on tore, see kõik on hea üks. Mikroskoopiline grupp õpilasi on maailma tipus ja ülejäänud käivad suhteliselt tuhmide silmadega ringi. Eks tõenäoliselt ole see nagu mitmete asjadega. Üks osa tegeleb igapäeva tööga ja teine osa, kes on välja selekteeritud teatud refleksside alusel, on siis selleks, et maailmas särada, olgu tegemist mõnede füüsiliste tegevustega või vaimsete tegevustega. Ja niimoodi see enam vähem on. Samas võiks ju laiendada seda sama lauset ka rahva peale. Üks osa on ja teine osa paistab silma kesise rõõmu poolest siin olla. Võivad ju inimesed olla tööks valmis, aga ega silm ei sära, sest tööd nii palju ei ole. Öeldakse siin jutus, et õppimine, see on uute seoste loomine, olemasolevate arusaamade ümber mõtestamine, uute oskuste omandamine, see on tegelikult raske töö ning nõuab õppijalt palju aega ja pingutust. Eks igapäeva elu ole samasugune, kui me ei mõtesta ümber, kui me ei saa aru, mis siin tegelikult toimub, kui me ei näe laiemat pilti toimuvast, siis võimegi jääda käima tuhmide silmadega mööda kallis 100-aastast kodumaad ja kasu pole meist midagi. olemasolevad arusaamad tuleb ümber mõtestada, neile tuleb anda sisemine säde, et minna nendega tuleviku poole, mitte tagumik ees sinna minna ja rääkida, et aga vanasti oli natukene teistmoodi see ja teine, vaid kui me nüüd vanad seadused tagasi saaksime, ei tule sellest midagi. Aga muidugi see artiklikene Eesti kooliõpilastest on oluline selle poolest, et kui vähestel see silm siis peaks särama, no mõnel võibolla mõnel hetkel, aga kui see tuhmide silmadega põlvkond saab suureks, mis rõõmud ootavad neid siis ees? Muidugi väidetakse kohe hoobilt siia otsa, et artikkel ei oleks liiga jube. Õppimiseks on tarvis luua keskkond, kus õpilane saab ja tahab õppimisele keskenduda. Tal on kõht täis. Panete tähele, õppimiskeskkonna jaoks on tarvis, et õpilasel on kõht täis. No kus tuleb inimesel pähe rõhutada seda meie arenevas, ilusas Eestis, kus võib uhkus tunda, et tont teab mille üle ja tont teab kes ka muidugi. Rõhutada, et õppimiskeskkonna juurde käib see, et õpilasel on kõht täis. Vaadake, kui selle asemel oleks õpilane ei peaks olema lampjalgne või midagi taolist, siis me saaksime aru, et lampjalgsus on probleem. Aga praegu, kas meil on viisakas aru saada, et meil on päris palju lapsukesi, kelle kõht võibolla ei ole täis. Teda ei vaeva mure mõtted, haidi, ja tal on tõesti soov õppida. No näete, siin on kolm punkti, millega peaks praegu tegelema, ei tea kes. Koolilaste kõhutäide, muremõtted ja tahtmine õppida. Ta peaks siis aru saama, mida ta õpib ja miks. Aga punktid tulevad alles nüüd. Esiteks, õpilase jaoks on väga olulised head suhted klassikaaslaste ja õpetajatega. No, see kompenseerib, et tal ei ole kõht täis, et tal on muremõtted ja ta ei taha õppida. Head suhted üle kõige. Kust need head suhted tulevad, ei tea. Teiseks, õppija jaoks on oluline tunda, et ta saab koolielus kaasa rääkida. Mida? Kui sa hakkad kaasa rääkima või oma mõtetega välja tulema, tekib nagu ühiskonnas. Tasa, praegu on tund, vahetunnis oma vahel räägite. Kõik. Ma usun, et selles suhtes pole suurt midagi muutunud. Teisalt, kui selles suhtes midagi muutub, siis õppimine on tema enda otsus ja valik ning teda kuulatakse ära. See jutt käib nagu teisel planeedilt. Kas kohustusliku hariduse puhul minu mõelest põhiharidus just nagu oleks kohustuslik? On see õppimine õpilase enda valik? Või ei ole, no koduõppe muidugi on ka olemas, kõik see on olemas. Aga see ülejäänu võrreldes kõht täis mure mõtted soov õppida, õppimise soov tekib siis, kui sul on eeskujud, kes on õppinud. Noh, ja sa tahad saada ka nende vääriliseks, mitte samasuguseks, vaid võrdväärseks partneriks nendele ja võibolla ületada nende näiliste eeskujude taset. Kolmandaks, kõige tähtsam on õpilase enda jaoks õppetöö mõttestatus ehk see, miks ta praegu midagi õpib. Tegelikult võiks ju küsida õpilaste käest ja eks nad sõltuvalt oma haridustasemest ütlevad selleks, et targaks saada või midagi taolist. Aga motiveeritud õppimine, ütlen kohe ausalt, nii nagu, noh, pole ju mõtet siin jama ajada, ma ei suutnud keskharidust enda jaoks lõpuni ära mõtestada, aga võibolla sellepärast ongi nii läinud, nagu ta on läinud. Aga selleks, et õpetaja oleks võimeline õpilasi innustama ja toetama, peab ka temal endal koolis hea olema. Ega siis õpetaja ei pea õpilasi nii väga innustama. Õpetaja peab vastama teoreetiliselt õppida sooviva õpilase ootustele, lootustele. Õpetaja jaoks on oluline tunda, et ta ei ole mutter masinas. Et tema seisukohti võetakse tõsiselt ja tema sõna maksab. Millised ilusad unistused. Samuti on õpetaja jaoks tähtis, et kool tervikuna oleks avatud ja uuendusmeelne ning koolijuht toetaks uute lahenduste katsetamist vana õppekava raames siis või umbes nii. Ei noh, kõik on võimalik, aga niisuguste teooriatega välja tulek, siin peaks ju vaatama neid samu suhteid valitsuse ja rahva vahel. Valitsuse jaoks on tähtis, et riik tervikuna oleks avatud ja uuendusmeelne. No jummal hoia, niisuguse valitsemiskorraga teeme, aga uues seadused vanase samune teistmoodi välja paistaks. No ei hakka ta teistmoodi välja paistma, jääb tema samasuguseks. Õpilaste ja õpetajate koolirõõmu loob enne kõike koolielu üldine korraldus ja kultuur, kehtib ka riigi kohta. Eesti kooli rõõmsamaks muutmise ime nuppu ei tasu otsida rahast ega betoonist. See on peidus õppimise ja õpetamise korralduses ja koolipere omavahelistes suhetes. Kui sellest asjast suhteliselt kaugel olla, siis tõenäoliselt niisugune mulje võib ka tekkida. Mäletame ju õhinapõhine, enam seda sõna ei kasutata. Nüüd on põhine, see vahepeal korra käis läbi, siis naerdi natuke ja sinna ta jäi. Aga milleks lapsed õpivad? Mida nad peavad tahtma saavutada, kui nad kooli lõpetades on tavalised, tööturulised, inimressurss, need, kes peavad oskama ennast müüa parema raha summa eest. Teades, et Eesti kooli rõõmsamaks muutmise imenuppu ei tasu otsida rahast, tähendab raha võib võtta vähemaks, ma ei tea mida veel, betoonist ka mitte, see kõlab juba mafialikult. Ja siis tuleb lõpulause, mis avab uued horisondid. Mõlemasse saavad panustada nii õpetajad kui ka õpilased, eriti aga koolijuht. Võimu delegeerimine ja õpetaja usaldamine ja õpetajate oma vahelise koostöö ergutamine ning oma tegevuses õppijast lähtumine tunduvad olevat siin võtme teemadeks. Eriti mulle meeldiv loomulikult, et panustada saab ja panustama peab ja panustama õpilaste säravatesse silmadesse ja kõhutäitesse, peab panustama õpilaste innustamisse ja panustama, et ei oleks mutter masinas. Ja see on väga hea sõna, sellepärast, et me võime ju ajada kokku karjade viisi inimesi, kes kõik vaimselt panustavad ja mitte sittagi ei muutu. Sest tegelikult paralleel ühiskonnaga on see, et silm saab särada siis, kui on eesmärk. Silm saab särada siis, kui sa tead, et midagi muutub paremaks. No see paremaks on võibolla poolest saadik sulgudes siia juurde kirjutatud, aga ma näen, et ma olen midagi teinud, et minu tegevusel on tulemus, mitte ma ei tea mis. Ei ole midagi parata selle sama artikliga. Paralleelselt võib ju tuua teise artikli, mis samuti laseb tõmmata paralleele ülejäänud ühiskonnaga nii nagu ise tahad asenda mõned sõnad, mõned põhimõtted. Ja no, põhimõtteid muidugi päriselt ei saa asendada, aga ütleks siis seosed. Viimane võimalus enne vanglat. Sellisena võib iseloomustada Eestisse rajatavaid uut tüüpi laste asutusi, kuhu kasvandike saab suunata vaid kohtuotsuse alusel. Ilmselt neid samu, kelle kohta öeldakse, et nad ei saa õppimisele keskenduda, kuna neil ei ole kõht täis, neil on muremõtted ja neil... Selle lause peab ära muutma. Neil, tähendab, see lause originaalis oli, ning tal on tõesti soov õppida, ning tal on tõesti soov oma vahenditega kõht täis saada ja oma muremõtetest lahti saada samuti. Nii et viimane võimalus enne vanglat. Ja kuna uut tüüpi laste asutustes on lapse liikumisvabadus piiratud, siis on teda võimalik sinna suunata ainult kohtu otsusega ja maksimaalselt 9 aastaks. See on igati huvitav asutus ja loomulikult selle asutusega on seotud ka teatavad küsimused. Mitte ma tahan seda asutuse tüüpi praegu halvustada. Ei, kaugeltki mitte. Aga siin tuleb välja jälle ise tekkelise eksperdi või geeniuse fenomen. Seal asutuses hakkavad tööle kindlasti kõrgeima kategoorias spetsialistid, eriala eksperdid, 0 kogemusega. Aga nad teavad, kuidas seda teha, sest nad on käinud võibolla kurat teab, kus kursustel ja oskavad välistada oma asutuses kooli tulistamise tekke. Huvitavad, siin on kasutatud terminit lapsed. No vanuse järgi me teame, kes on lapsed ja neid lapsi võib olla ka väga erinevas vanuses, nii et kuna suurt lähemalt selle asutuse kohta veel kirjutatud ei ole, siis on nagu on. Aga liikumisvabaduse piiramine esimese hooga tulevad mul silme ette küll jalarauad. Aga on nagu on. Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooni talituse juhtiv spetsialist Egle Välba ütleb nii. Vajadusel saab kinnise lasteasutuse teenusel viibimist lähtuvalt lapse vajadusest kohtuotsusega ka lühendada või pikendada. Nii hullu lauset kohtab harva. Kõigepealt võtame kõige lihtsama osa sellest lausest. Seda saab lühendada või pikendada, kas siis on maksimaalselt 9 aastaks või ei ole, kui seda saab vajadusel pikendada selle teenuse osutamist. Kinnise lasteasutuse teenus. Kantseliit tapab mu ühel hetkel, sest ma hakkan õigemini... Kui viisakalt öelda, mitte nii väga kantseliitlikult, aga poliitkorrektselt, sest see kisub mind osutama kehalise väärkohtlemise teenust. Ma ei tea kellele, aga võib niisugune hoog peale tulla küll. kinnise lasteasutuse teenusel viibimine. Varsti, ma ei tea, varsti on niimoodi, et ei olegi enam matused, on haudamisteenuse osutamine sellele, kes ei saa enam vastu hakata. No teame ju sünnitusabi teenust vist ja tõesti, no ma tahaks osutada kellelegi perse saatmisteenust ja jumala ees kehalise väärkohtlemise teenust samuti, aga viisaka ja seaduskuuleliku inimesena ma ei tee seda. Siin võib muidugi öelda ka lühema või pikema aja jooksul, mida ma võin ise lühendada või pikendada ja ei tea. Eriti esmaspäeval ei tee ma midagi taolist, sest tõenäoliselt osutab miski asi mulle praegu kalendaarset esmaspäeva teenust. Mis viib mõtted sellele, et kuidas käsitleda inimest, kes osutas kellelegi mõrvamisteenust. Kas siis teenuse osutamise eest võib kohtu alla anda? Sürreaalne värk. Aga jah, vajadusel saab teenust, mis ei kesta pikemalt kui üks aasta, pikendada ka. Lähevad mõtted selle peale, kuidas eeluurimisteenust on siin pikendatud ja nii edasi. Ja mis siis Egle Välba oma suures teenuse osutamise lustis veel ütles, kuigi vahele võiksin tuletada meelde, et ajutist maksutõusu teenust võib pikendada igavikuliseks, eks ole, igasuguste seaduste ajutiste. Ja kui varasemalt suunati probleemsed lapsed eri internaat koolidesse, siis täna aidatakse selliseid lapsi, kelle vabadus on kohtumääruse alusel piiratud, kinnise lasteasutuse teenuse raames. Kui palju inimesi viibib meil praegu vangla teenusen, ma kujutan ette, et kui ma tahan mingit teenust, ma pean selle eest maksma. Aga see on üle mõistuse tekst. Aidatakse kinnise lasteasutuse teenuse raames neid, kes, nagu ma siin juba nöökimise korras ütlesin, kes tahtsid omal jõul saada kõhu täis, omal jõul muremõtetest lahti. Aga kes kurat tekitas neile tühja kõhu ja muremõtted? Kes lõi selleks keskkonna ja tingimused, et neile peab osutama nüüd huvitava nimega vanglateenust? No jah, ei tohi ju niimoodi öelda, aga kinnised asutused, kust välja ei pääse ja kuhu saadetakse kohtu otsusel. No kui need ei ole vanglad, mis asjad need on? Eri internaat kool. Mis jama seal siis on? Miks see enam ei kõlba? Miks seal ei saa? No natuke teissuguseid reegleid kehtestada. No üldiselt ma tean Nõukogude armeest, mis asi oli distsiplinaarpataljon ja kuidas inimesed pärast aastat seal viibimist tulid välja hoopis imelike refleksidega. Kuidas nad reageerisid? No tuli välja reamees ja püüdlikult igal juhul ta kargas, kui tema poole pöörduti, isegi kui tema sugune pöördus püsti, võttis valvel seisanku, kui tuli reamees vastu lonta, tema käsi käis kohe kõrva äelde, sest tal olid refleksid välja kujundatud. Aga siukesi iseseisvaks pürgivaid hundikutsike, no loomulikult võib neil olla kalduvus vanemate eeskujul tarvitada alkoholi, suitsetada, tont teab mida. Aga kuidas on võimalik, et pärast tervet põlvkonda iseseisvust on meie olukord tegelikult niisugune, et meile aetakse jama koolist, ühiskonnast, laste kinnipidamisasutustest. Välva rõhutab, et sõltumata uut tüüpi asutuste asukohast on õigus teenusele kõigil abivajavatel lastel üle riigi. Õigus teenusele. Tähendab, kohtualusel on õigus süüdi mõistmisele. Ma ei oska selle kohta mitte midagi öelda. See positiivne ellu suhtumine, et isegi eluaegne vanglakaristus on pikaajalise teenuse osutamine. Oi, ei, ei, ei. Muide, radikaalide hundiraamatus on niisuguse asja kohta, mitte täpselt niisuguse, aga meie Eesti ühiskonna elu arvestavate punktide kohta mitu asja kirja pandud, nii rinnalaste ööhoid, kui no näiteks niisuguste kohta käiv asi, et luuakse kasvatusliku rõhuasetusega internaatkoolid, mis annavad lisaks põhiharidusele igakülgseid oskusi kriisiolukordade lahendamiseks erinevates eluvaldkondades. Ma tean, et praegu rahvakoor röögatab. Siis tulevad professionaalsed mõrtsukad. Jah, võibolla tulevad, kui ühiskond on nii sitt, et talle tuleb osutada tapmisteenust. Siis peab asi minema ise regulatsiooni peale korraks tagasi. Ma ei propageeri midagi. Ma ei väida, et siin on vaja vägivalda, aga mida me peame tegema, kui meil mõistust ei ole, et protsesse normaalselt mõistuse päraselt reguleerida, et likvideerida põhjus, mitte lihvida variseva maja korstna otsa. Kuidas nägi meie hariduselu pilti USA haridusekspert. Jälle oma ette tore küsimus, mis käsitleb seda, et kõht täis ja meil hea ja see samune käib üle pea haridust, ma pean silmas. Eesti õpetajaskond tundub olevat haihtumise veerel. No aga selle eest on meil uued spetsialistid, kes oskavad reguleerida kinnipidamisteenuse osutamist järjest laiematele, ma ei tea, kuidas neid nüüd nimetada, potentsiaalsetele valijatele ja ma ei tea. Praegusi eakaid naisõpetajaid peaksid hakkama asendama noored otse koolist tulevad naisõpetajad. Nii väidetavalt ütles USA haridusekspert. Mina küsin, et miks naisõpetajad? Kas sellepärast, et koolide ja riigi hariduse juhtkonnal on naisi kergem käsutada, et mõned mehed, kui nad ei ole siukesed toredad ja õige sättumusega, võivad vastu hakata. Samas aga ei näi õpetajaame tööturul kuigi atraktiivsena. Et no, nii mõnelgi juhul litsiamet sisse tuleku poolest näib palju atraktiivsem, eks ole? Kuna sellega ei teeni palju, nii ta ütlebki. Noorel, vallalisel naisõpetajal, kellel pole abikaasa, tundub olevat võimatu luua siin riigis pere. Teate, vaatamata esmaspäevale ma tahaksin praegu juba kangemaid jooke ja nii edasi, aga me oleme ju uhked oma riigi üle, 100 aastat, trillalla ja trullalla. Meil on ju laulu ja tantsupeod, miks siis naisõpetajad ei saa peret luua? No ei olegi igal ühel peret vaja, mingu sinna feministide hulka ja kirugu, et see, kes pere loob, on kaabakas, meie kasutame vibraatoreid ja oleme reipad, rõõmsad ja ei sigi. Sigigu loll ja hobune. Ütleb see jänki haridusekspert, et me kohtusime ka ettevõtjatega, kes paraku ütlesid, et neil on väga keeruline leida endale töötajaid, sest haridussüsteemist väljuvate inimeste oskused ei vasta nende ootustele, ettevõtjate ootustele siis. 1926 vist Tammsaare. Meie koolid annavad teadmisi, aga mitte haridust. Ja sellega läks kiffa, eelmine vabariik läheb see ka. Meil õpetatakse vale asja ja imestatakse, et inimeste silmad ei sära, et kõht on tühi. Sest kui juba vanemad teevad vale asja, kus see lapse kõht siis täis saab saada. Samas tekstis ma panen need lingid kõik üles, iga üks võib saate juures need lahti võtta ja täispikkuses läbi lugeda, arvestage, seal on ka pehmendavaid kohti ja nii edasi. Aga jah, siit tekib küsimus, kui neil on nii head PISA teksti tulemused, siis miks ei leia tööandjad vastavate oskustega töötajaid? Vastus on, et praeguses majandusolukorras ei vaja tööturg inimesi, kes lihtsalt saavutasid PISA testis füüsika või matemaatika tunnis hea tulemuse. Neil ei ole vaja inimesi, kes oskavad vaid öelda õige vastuse õpetaja küsimusele. See on jube küll. Kohtusime haridusministeeriumis, ülikoolides ja koolides inimestega, kes jätsid meile sügavalt professionaalse mulje. Vat mulje ongi see, tänu millele Eesti püsi muljetame, jätame muljet, käime kohtumistel, kus me saame hea mulje ja tuleme mull tagasi. Ütleb jänki veel, et on väga vähe riike, kus meil on võimalus olnud kohtuda nii kõrgetasemeliste spetsialistidega kui siin. See oli väga muljet avaldav. Ma ütlen mulje, ilma selle, et ta ei saa elada. No siia juurde tuleb muidugi lugeda veel artikli Ärilehes, see on eelmise nädala oma. Rasvunud avalik sektor, ebamoraalsed seadused. Ja ametnikeks omad joped, ehk 10 nuga, mis nüsivad meie õigusriigi oksa. Kui siia juurde veel võtta killukene, et eestlased Lõuna-Eestis peavad hakkama lausa Lätis sünnitamas käima, sest pannakse sünnitusmajasid kinni, see on ühes kirjast võetud, siis meenub Gunnar Grapsi laul Tühjad pihud. Kujutage pilti, sünnitamine on sünnitusaiglale kahjulik, kui konveier uhab väikese vungiga, sest raha, riiklik otsus, kui inimesi on vähe, sünnitage mujal. Kokkuvõtteks ma ütleksin, et kui me ei saa nii kaugele, et Eesti rahvas põlgab vääritud elu ja lömitamist, siis tunnistagem, et see ongi lõpp. Täna meil, nagu me kõik teame, on teine Rajab 1439 või 19. märts 2018, siis kolmas Nisan 5778 või 19. Urbe 10231 või Juliuse päev number 2 miljonit. 458 193 ja täna, teate, kõige selle eeltoodu peale mõjub see päris värskendavalt ja lootusteratavalt, sündis SS Obersturmbannführer Adolf Eichmann. No siis seegi. Võib-olla mõni hakkab kiunuma, ärkama oma letargiast ja teeb midagi, millele saab anda vastulöögi. 1929 pioneeri pataljoni sõdurid kapten Nikolai Trankmani juhtimisel alustasid Kärevere silla rusude kõrvaldamist. Riigikogus võeti vastu ministeeriumite korraldamise seadus ja ministeeriume vähendati 10-7. 1933 Benito Mussolini tegi ettepaneku pakti sõlmimiseks Saksamaa, Suurbritannia ja Prantsusmaaga. 1949 julgeolekuminister Boris Kumm esitas Nikolai Karotammele üksikasjaliku küüditamisplaani, mis nägi ette 7570 perekonna ehk 22326 inimese välja saatmise. Lisaks nendele pandi kirja veel 1906 perekonnast koosnev reserv. Komplekteeriti küüditajate kaader ja nähti ette vajalik kogus transportivahendeid. 1990 Stockholmis Norrmalmi turuplatsil toimus esimene meeleavaldus Balti riikide iseseisvuse toetamiseks ja Kreml hoiatas Leedut piiripostide ülesseadmise eest. 1994 asutati Tallinnas Eesti rahvuslaste keskliit, esimes oli Tiit Madisson ja see nimetas oma peamiseks ülesandeks võitluse organiseeritud kuritegevusega ja selle teostamiseks otsustas osaleda poliitikas. 1996 ilmnes, et vargad olid viinud Tallinnas Lasnamäel asuvas kaitsejõudude peastabi laost ära 27 automaatrelva püstoleid nuge ja laskemoona, võibolla nende silmad ei säranud. 2002 Vene eriteenistused tapsid mürgitatud kirjaga Araabia päritolu Tšetšeeni välikommandööri Hatabi. Aga nüüd, minu daamid ja härrad, kõik, kes on küsinud, saavad ka vastuse. Tiit Madissoni vihkamise minutid ei ole läinud hingusele, vaid järjekordne osa algab nüüd.
Hea Nõmme Raadio kuulaja. Olen sel aastal vaid ühe korra Nõmme Raadio kuulajate aega veetnud. Sest olgem ausad, mind on ka ennast ära tüüdanud kogu aeg see Eesti olude ja võimutsejate kritiseerimine, ehk vingumine, nagu režiimitruud kommentaatorid internetis meie taoliste arvamusi nimetavad. Ei huvita Toompeal ja Kadriorus kedagi ükskõik kui argumenteeritud, altpoolt tulev kriitika või kui tahes arukatult esitatud ettepanekud ka oleksid. Sest pea igal elualal näib juhtival kohal olevat rumalus, lapsikus, ebaküpsus, pinnapealsus ja vastutustundetus. Mistõttu tervet mõistust ei taheta oma rumaluses kuulda võtta. Ühesõnaga, võim on võõrandunud rahvast või kui soovite, võib ka ütelda, et rahvas on võõrandunud võimust, kes ütleb enda kohta, meie Eesti! Pidev raadiokuulaja ilmselt mõistab, et siin ei aita ei püssi ega ussirohi, sest pihustunud ja omavahel tülli aetud ning tasalülitatud vastupanuvõimega ühiskond ei ole võimeline mitte mingisuguseks koostööks, et enda eest seista. Eesti põhiseaduse järgi olevat rahvast küll kõrgema võimu kandja, kuid Põhiseadusest ei hoolita juba ammu ei Toompeal ega Kadriorus. Põhiseaduse paragrahvi, kus räägitakse kõrgema võimu kandjast, võtab tõsiselt vaid väike osa eestlastest, kellest üks on parasjagu siin mikrofoni ees. Enamus sellest inimmassist, kes end peab riigi kodanikeks, ei ole ilmselt lihtsalt võimelinegi aru saama, mis meie ümber toimub, sest rumalus lokkab meie riigiks nimetatud moodustises lausa totaalselt. Ja rumaluse vastu on ka jumalad võimetud, nagu üteldi antiikkreekas. Mida ma siin Nõmme raadio mikrofoni ees olen palju kordi ikka ja jälle ka korrutanud. Kõigi meie rumalusest tingitud probleemide juures on masendav, et meie haridus- ja sotsiaalsüsteem toodab ajupestud idioote lausa juurde, sest sotside poolt läänest üle võetud sooneutraalsuse propaganda on juba jõudnud laste aedadessegi. Selva taustal on aru saadav, miks oodatakse vanema põlvkonna surma, sest praegused pensionieelikud ja 50-aastased kodanikud mäletavad hästi soveti aega ja oskavad tollast Nõukogude Liitu võrrelda tänase föderaliseeruva Euroliiduga. Mäletavad ka niinimetatud laulvat revolutsiooni, Balti ketti ja isegi hirveparki, milles sai 12. detsembril toimuval Toompea meeleavaldusel veendutud. Tegelikult sundis mind tänase kommentaariga välja tulema 6. aprillil raadioeetris olnud saade, kus üks minu arvates madala IQ-ga ajupesu ohver Harry Raudveret Kremli käsilaseks ja putinistiks sildistas, nõudes Raudvere ees lausa raadioeetri sulgemist, nagu toimetaja Margus Lepa etteloetud kirjas selgus. Mõni minuga suhtev pidev raadiokuulaja on selle kirja autorit seostanud meie ideoloogia politsei kaapoga, selle trolliks pidanud. Ma tean, et süvariik suunab ja peaaegu juhib meie ideoloogilist töötlemist ja katab vargaid ning korruptante. Pean siin silmas Simon Kolbergi webfondi dokumentide 50 aastaks salastamist. Kuid nii rumala kirja kirjutamise autorlust ei julge kaitsepolitsei omistada isegi mina. Mõnikord on tõesti tunne, et Eesti riiki nagu end võimutsev poliitladik laseb kutsuda, vaid ära pestud ajudega niinimetatud patrioodid, vaid toetavadki. Aga nüüd tänase teema juurde. Meie tuleviku garantiiks, kes meid agressiivse Venema pürgimuste vastu kaitseb, olevat NATO kaitsekilp. Põhiliselt aga selle võimsaim liige Ameerika Ühendriigid, keda hellitavalt partneriks ja lausa sõbraks kutsutakse ning kelle ees meie võimurid orjalikult igasobival võimalusel poevad. Mäletan, kuidas Eesti ühiskond juubeldas NATO liikmeks saades, kuid poliitikute hulgas polnud neid, kes julgenuks eufoorias olevaid eestlasi taas maa peale tuua ja selgitada selle lepingu 5. paragrahvi sisu, mis kohustab iga liiget kallaletungi korral 60 päeva iseseisvalt vastu hakkama. Mina ei ole mingi sõjandusspetsialist, kuid kui uskuda erokoloneli ja kirjaniku Leo Kunnase kirjutisi ja tema esinemisi Tallinna televisioonis, siis ei ole Eestil praegusel hetkel nii palju võimekust, et Vene armeele võimaliku kallaletungi korral üksipäini koos tuhatkonna Eestis paikneva NATO palgasõduri ja mõne tankiga vastu panna. Kuna puudub isegi ammendav laskemoon käsi tulirelvadele, rääkimata olematust ranna ja tsiviilkaitsest. Nagu on meedias lugeda olnud NATO juhtide ja kindralite arvamusi, ei suuda kübersõja korral terve NATO praegu moderniseeritud ja rohke uue relvastusega Vene sõjaväele vastu saada. Põhjusel, et venelased suudavad ka Leningradi oblastis ja Valgevenes paiknevate S-400 rakettide abil tagada Suvalki 80 kilometri laiuse koridori sulgemise, mille kaudu abiväed Baltikumi pääseksid. Mistõttu ei õhust ega mere kaudu lisavägesid, kui sellised muidugi olemas oleksid, Baltikumi kaitseks saata pole lihtsalt võimalik. 1949. aastal, kui Stalini kallaletungi hirmus NATO Lääne-Euroopa ja Põhja-Ameerika riikidest loodi, oli see tõeline kaitseorganisatsioon, mis oleks tõesti suutnud takistada Nõukogude tanke Atlandi ookeani kallale jõudmast. Pärast seda, kui kommunistlik süsteem 1991. aastal kokku varises ja Varssavi lepingu riigid said iseseisvaks, kes nüüdseks NATO liikmed on, loobus NATO pidamast Venemaad oma vaenlaseks. Mäletan hästi, kuidas Venemaad hellitavalt NATO partneriks hakati nimetama ja paljud NATO riigid loobusid sõjaväeteenistusest, piirdudes vaid palgaarmee ülalpidamisega. Plaanis ju Reformierakondki kaitseminister Jürgen Ligi tegevuse läbi kaitseväeteenistusest loobumist ja mäletan sedagi, missuguste nimedagi rahvuslasi kartelli meedias sildistati, kes endiselt hoiatasid Euroopat Venemaa ohu eest. Venemaa olukord oli Boris Jeltsini valitsemise ajal tõesti kurb, sest niinimetatud demokraatliku Jegor Gaidari valitsemise ajal röövisid juudi oligarhid ja pankurid seda tohutute loodusvaradega riiki nagu suutsid. Neile kiitsid takka nende rahvuskaaslastest lääne ametivennad. Ega muidu lihtsad venelased demokraatiat termokraatiaks, sõnas dermo, mis eesti keeles on pask, ei kutsunud. Muide, Jegor Gaidar on juudist Nõukogude lastekirjaniku Arkadi Gaidari, kelle raamatuid Timur ja tema meeskond, RSN, Tšuk ja Kekk ja teisi minu põlvkonna lastele nii öelda Nõukogude patriotismi tõstmiseks lugemiseks soovitati. On demokraadist endise Venema peaministri Jegor Gaidari vanaisa. Energiline arkaasakene jõudis kodusõjal enne kirjanikuks saamist olla noor punane polgukomandör, kes erilise sadismiga kommunistide poolt eksplataatorlikuks peetud klassidesse kuuluvaid venelasi lasi tappa ja omakäeliselt neid mõnuga maha laskis, nagu pärast kommunistliku võimu kokkuvarisemist välja on tulnud. Pole ju mingi saladus, et juudi mõrvarite hingel, kes Venemaad enne diktaator Stalini parteipuhastust valitsesid, on miljonid mõrvatud ja koonduslaagris surnud vene inimesed. Mistõttu on juudi-bolševike samastamine vaid venelastega minu arvates vägagi ülekohtune, millest ka Harri Raudvere eelnimetatud raadiosaates rääkis. Mulle meenub, et kui mind KGB poolt 1980. aastal nõukogude vastase tegevuse eest arreteeriti, siis oli seitsmeliikmelises uurimisgrupis vaid üks vene rahvusest KGB-lane. Ülejäänud kõik meie uhked ja hääd eestlased. Kohtu koosseis koosnes samuti eestlastest ja vaid süüdistuse esitanud prokurör oli juut Adolf Gessler. Nagu arhiivi andmetest nähtub, olid väga paljud 1949. aastal küüditamist läbi viinud punaaktivistid ja pealekaebajad etnilised eestlased. Seetõttu mind alati hirmsasti häirib, kui kommunistliku võimu tänapäeval vene võimuks on komme kutsuda ja seda lausa Siim Kallas Kolbergi taolised iga võimu ajal niinimetatud eliiti kuuluvad varganaud teevad, kes kogunisti väidavad, et astusid komparteisse, et seda seespoolt õõnestada. Ilmselt varguse läbi. Nagu oli 1990. aastal joodikust presidendi Boris Jeltsini võimu ajal koomas terve vene ühiskond, nii kannatas niinimetatud demokraatlike reformide tulemusel ka vene armee, kus ohvitseridele ei suudetud isegi palka maksta ja sõjatehnikat müüdi vanarauaks. Pärast seda, kui kokkuleppel president Boris Jeltsiniga sai võimule KGB tagapõhjaga Vladimir Putin, hakati tuumariigi endist majanduslikku ja sõjalist võimsust taastama. Putini reformid puudutasid eelkõige relvajõude, mis Venemaa üsna rikkaliku teaduse kompleksi mõttetöö tulemusel muutusid uue relvastuse kasutusel võtul väga võitlusvõimelisteks. Venemaa kohendas juudi oligarhide piiritu ahnuse tagajärjel kiratsevat majandust ja parandas rahva elujärge, mis tõttu on president Putini populaarsus lihtsate venemaalaste hulgas väga kõrge. President Jeltsini pereringi kuuluv korruptsiooni tulemusel palju vabrikuid ja ettevõtteid, nende hulgas ka autotehas Vass, omandanud Boris Berezovski, põgenes kohtu alla andmise hirmus Inglismaale, kus ta mõne aja möödudes leiti oma Londoni korteri vannitoast üles pooduna. Venemaa rikkamaid oligarhe, naftakontserni Jukos omanik Mihail Khodorkovski, kes pärast Londoni suurloosi liikmeks saamist sukeldus aktiivselt Putini vastasesse poliitikasse, pidi samuti oma aktiivsust kahetsema. Ülemaailmse juudiringkondade toetust ülehinnates tuli tal siiski astuda kohtu ette suure ulatusliku korruptsiooni süüdistusel ja pidi 10 aastat veetma ühes kaugida töölaagris, ühiskonnale kasuliku tööd tehes. Teised aplad juudi oligarhid seejärel taltusid, sest president Putin oli neile annud näitliku õppetunni, et Venemaa president ei ole papist poiss ja ülemäärast vargust ei kavatseta taluda. Rahvuslase ja endis nõukogude poliitvangina ei ole mul põhjust imetleda endist KGB-last Putinit, kes peab 20. sajandi suurimaks õnnetuseks kommunistliku impeeriumi kokkuvarisemist. Samuti ei rõõmusta mind, et tänapäeva Venemaal heroiseeritakse niinimetatud suurt isamasõda, mille tulemusel sattusid kommunistlikusse ikkesse Eesti ja teised Balti riigid. Kuid ma pean end kurvale ajaloole vaatamata realistiks ja püüan meid ümbritsevasse välispoliitilisse olukorda suhtuda külma peaga. Samas hakkab tõsiselt vastu Eesti võimutsete ja neile allutatud meedia tagant ässitamisel puhkenud sõjahüsteeria ja igasuguste piiranguteta Venemaa ja selle presidendi nõme sõimamine ja halvustamine ning täiesti ajuvaba lootuse külvamine, et idanaabri riik kohe-kohe kokku variseb. Suure Venemaa naaberriigina võiksid meie rumalavõitu propagandistid siiski oma sõimu tagasi hoida, sest me oleme siiski võimsa tuumariigi naabrid. Ja kunagi ei tea, millal võib päevast päeva üha süvenev külm sõda üle minna kuumaks sõjaks. On ju teada, et lääne pankurid ja relvavabrikandid ootavad ammu, millal saaks teenida hiigel kasumeid järjekordse sõja valla päästmise läbi. Lääne maailma suurkontsernid ja pangad ootavad aga pikki silmi Venema loodusvarade ligi pääsemist. Uskuge mind, konfrontatsiooni süvenemisel Lääne ja Moskva vahel ei ole ajendatud mitte Krimmi poolsaare ilma vastupanute või hõivamine Venema poolt. Meie liitlastele ei lähe korda meie ees seismine, vaid Venema külje alla uue sõjaväebaasi loomine ja eelkõige rahamaailma huvid. Seda, et Ukraina ei olnudki eriliselt huvitatud Vene elanikkonnaga Krimmi omamisest, näitab seegi, et endine Ukraina laevastiku ülem kontradmiral Denis Berezovski vandus kohe truudust Krimmi venemeelsele võimule ja tas sai väidetavalt seejärel Venema Mustamere laevastiku ülem. Ukraina armee lihtsalt ei soovinud 1954. aastal tollase NLKP peasekretäri Nikita Hrusjovi uiduna Ukraina NSV-ga liitmist peaaegu 100%-lise vene elanikkonnaga Krimmi kaitstes oma verd valada. USA-d häiris tugevalt minu arvates hoopis see, et ameeriklastel ei õnnestunud Krimmi oma laevade tarvis järjekordset sõjaväebaasi asutada. Venemaa on niigi USA sõjaväebaasidest piiratud, kus juures ei ole Venemaal tänapäeval välismaal ühtegi sõjaväebaasi. Donetski ja Luganski separatismis on aga minu arvates otseselt süüdi juudi oligarhidest Ukraina valitsejad, eesosas šokolaaditöösturist presidendi Jutt Porošenkoga, kes keelas Vene elanikkonna Ida-Ukrainas ametlikuks asjaajamise keeleks kasutada vene keelt. Samas saan aru eestlastest, kes kommunistide käe läbi on minevikus palju kannatanud ja seetõttu kardavad Venemaad. Hirm võib tihti ka vihkamist tekitada, mistõttu nüüd NATO vihmavarju pidamisele lootes ei suudeta oma emotsioone tagasi hoida. Tasuks aga meenutada, et kohe peale Gruusia sõda, kui lääne ajakirjanduses oli kõva poleemika, millal Venemaa okupeerib Baltikumi, deklareerisid NATO riigid Prantsusmaa ja Saksamaa, et taolisel korral nad Baltikumi kaitseks konflikti ei sekku. Kuulsin seda raadios oma kõrvaga. Nii palju siis kaitsvast NATO vihmavarjust. Tänase loo lõpetamiseks tulen välja ilmselt mõnegi jaoks uskumatu hüpoteesiga. Kuna on teada, et poliitikas ei kehti mingid sõbrasuhted, vaid riikide huvid, ja väikeriigid on suurriikide jaoks ikka vaid vahetusrahaks olnud. Kas siis ei või juhtuda, et näiteks USA ja Venema sõlmivad omavahel mingi pinge lõdvenduse leppe, et võimaliku sõda ära hoida? Muidugi jällegi Baltimaad iseseisvusarvel. Nagu juhtus 1942. aasta märtsis, millest meie kartelliajakirjandus ei ole kirjutanud ja sootuks rohkem teame 1945. aasta algul Jaltas Stalini, Roosevelti ja Churchilli vahel sõlmitud amoraalset tehingut. Kui terve Ida-Euroopa anti Stalini võimu alla? Tõenäoliselt võtab Eesti pärast vastavat Brüsselist või Washingtonist tulnud praeguste peremeeste soovitust kuulda, et me oleme nüüdseks uue peremehe võimu all. Ja võetakse lihtsalt vene sõbralik kurss, kus juures kindlasti jääb Toompea torni lehvima meie sinimust valge. Arvatavasti puhkeb Eesti poliitilise ladviku vahel küll mõningane poliitiline nagin, sest kõik praegused kartellierakonnad tahaksid ustavalt teenida uut peremeest. Kuigi siin keskerakonnal mõningane edu võiks olla, kuid me tunneme meie poliitikute olemust ja teame, missuguseid vahendeid kasutatakse võimu nimel. Seega ei tohi ühtegi praegust kartellierakonda alahinnata. Ja pole üldse võimatu, et võimu juurde kinnistunud Eesti establishment hakkab Moskva ees pugemise tuhinas represseerima taas põhimõtetega minu taolisi rahvuslasi. Eestlased on teadupoolest väga kohanemisvõimelised. Mäletades, kui kiiresti muutusid endised tippkommunistid sinimust valgeteks rahvuslasteks, siis olgem nõus, et mu esialgu üsna uskumatuna tunduv senaarium ei tarvitse kaugeltki nii väga ulmeline tunduda. Mistõttu soovitakski praeguselt poliitiliselt eliidilt Venema sõimamisel ja halvustamisel toon maha võtta. Sest võib-olla tuleb Moskva või võimu ühel päeval hoopis kiitma hakata. Pealegi tasuks natuke tunda ajalugu. Eesti sai iseseisvaks, kui Venemaal algas verine kodusõda ja tollasel bolševistlikul võimul oli peale Eesti hulgaliselt teisigi vaenlasi. Mislõttu sõlmiti Tartu rahu ja tunnistati sellega Eesti riiki. Kui NSV Liit oli tugevnenud, lõppes ka meie iseseisvus. 1991. aastal Eesti taas iseseisvus, kuid kommunistlik impeerium kokku varises. Praegu on aga Venema president Putini juhtimisel jällegi tugev ja pürgib endise impeeriumi taastamisele. Püüdes kunagised saari impeeriumi osasid taas oma mõjuvõimu alla saada. Tänaseks sai mu pikavõitu jutt otsa. Ehk kunagi raadiovahendusel veel kohtume. Nõmme raadiole Tiit Madisson.
Tunnil on tuule värk, uue aasta üks kindel märk. Hüüne kõlase pole mäss, Kadriorust on tulnud käsk. Suure staarid on laulu löönd, riigisad on sõnusend, kõned pidanud president, suurte vendade resident. Mul kõik on meeles, kõik on meeles, mul on meeles, on meeles kõik. Kuidas tõttus jantsite, kellele ette kantsite? Kuidas raha te võitsite, kuidas rahvas te võitsite, kuidas teleris lõbite, koduporiga loobite ja kui usinalt jälle te, kui võõraid siin teinite, mul kõik on
Saade on salvestatud 2018. aastal.